Радио К2 от мястото на събитието.
Добре дошли на брифинга, който решихме да организираме, за да представим резултатите от приетия вчера сравнителен анализ на ВК сектора за 2017 година. Анализът ще бъде представен от господин Ивайло Кащиев, който е директор на дирекция водоснабдителни и канализационни услуги в КЕВР. Предлагам да започнем с едно изложение от негова страна, след което вероятно ще възникнат въпроси и сме готови да отговорим и на тях. Разбира се, няма да изземаме правото на ръководство на КЕВР в понеделник да финализира нещата, свързани с господин Кащиев.
Здравейте на всички от мен. Аз съм Ивайло Кащиев, директор на дирекция ВИК услуги. Както знаете, комисията, регулирайки сектор водоснабдяване и канализация, един от нашите стремежи е да осигуряваме максимална публична информация за този сектор, тъй като ВИК услугите са услуги от обществен интерес. Те са изключително важни за населението в Република България. И ежегодно ние публикуваме доста подробна информация за състоянието на сектора. Преди вчера на практика беше приет анализът на ВИК сектора за 2017 година. Сега, през 2017 година, в началото на новия регулаторен период, когато бяха променени нормативните изисквания, са заложени много по-високи изисквания към ВИК операторите в България. Преобладаващата част от дружествата, знаете, са държавни дружества с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството. През миналата година ние извършихме планови проверки във всички 28 големи регионални оператори. През тази година продължаваме с плановите проверки. Проверихме 14-те регионални оператора, които имат одобрени бизнес планови и цени на ВИК услуги. Миналата година един от фокусите, които комисията набляга, това е за организацията на работа и начина на поддържане на информация вътре в тези дружества. Тоест какви регистри, какви бази данни се създават, каква отчетност се води. Установяваме недобро състояние на организацията и работата и информацията, която се поддържа, особено в държавните дружества. За съжаление, масово нашите регионални оператори не поддържат регистри на активи, регистри на аварии, на лабораторни изследвания за качество на водите, на утайките, които се генерират от пречиствателните станции. Това води до недобра ефективност и недобра организация на управление на тези системи. Може би говоря по-бързо, трябва по-бавничко. За съжаление, все още много от информацията се поддържа на хартиени носители или когато се дигитализира, тя е в отделни таблици, които стоят на локални компютри, могат да бъдат манипулирани. Няма процедури, няма правила за работа в тези дружества. Един от нашите фокуси е ние да изискваме от операторите да повишават качеството на информация. На първо място, за да могат да управляват по-добре публичните ВИК системи, да могат да планират по-добре нужните инвестиции и съответно информацията, която те отчитат не само към регулатора, но и към Националния статистически институт, към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да бъде по-вярна и по-надежна. Така че фокусът ни в тази посока продължава. Имаше сериозна съпротива в началото от сектора, но виждаме през тази година, че така операторите разбраха, че това е неизбежно и започнаха да предприемат действия да подобряват качеството на информационната си обезпеченост. Какво виждаме за показателите за качество на ВИК услугите през 2017 година? Вероятно знаете, те са нови и трудно могат да се правят тенденции спрямо предишните периоди, но показателя за загуби на вода, който общо взето се изчислява както и преди. Тук извадих една графика, която може да видите. За съжаление, все още през 2017 година ние не отчитаме подобрение на загубите на вода. Напротив, те даже леко се повишават спрямо предишната 2016 година. Твърдо и устойчиво загубите на вода в България, това е категория неносеща приходи вода, продължава да стои над 60%. За миналата година е 61%. 21,24%. 61,24%. Какво означава това? Че ако 100 единици вода са взети от природата, от ВИК операторите, 61 единици са се изгубили по пътя. Или са били потребени от потребителите, но не са отчетени и фактурирани. Това е много сериозен проблем в България, тъй като от една страна течовете водят до по-високи разходи на дружествата за транспортиране на вода, за обеззаразяване, за електрическа енергия, а от друга страна търговските загуби, което е свързано с неточното измерване или кражбите на вода, реално води до липса на приходи в ВИК операторите. И през тази година една извънредна проверка, която направихме в едно дружество, установи типичен пример за наличие на търговски загуби на вода. Цяла една година един много голям потребител, промишлен завод, на практика неговия водомер, тъй като е блокирал, потреблението му не е отчитано от ВИК оператора и съответно дружеството не е генерирало нужните приходи. Фокусът, който ние поставяме върху ВИК операторите по отношение на намаляването загуби на вода, е свързан с редица мерки. Има...
2016, колко ли сме усредни?
2016 е 60,76%. Тоест имаме леко повишение в процентно изражение спрямо
2016.
60,76%. Да. А това тенденция ли е? Нещо, че няма подобрение.
Тенденция е загубите на вода да са над 60%. Варират през годините, но не падат.
А причината?
Причините са няколко. И сега ще кажа малко цифри. Тъй като част от новите показатели за качество, които въведохме, са именно мерките, които дружествата трябва да правят, за да намаляват загубите на вода. Сега международната практика и теория казва, че основният подход за управление на водоснабдителните мрежи е мрежата да бъде зонирана, т.е. да бъде разделена на обособени зони, на входа на които има измерване, постоянно измерване. Данните от тези измервания се съхраняват в електронна среда, така че оператора да може да контролира какво влиза в отделните части на мрежата, да определи тези части, които са с по-големи загуби, съответно да планира мерки за намаляване загубите в тях. Или, например, ако възникне авария, веднага да види увеличаване на водното количество, бързо да предприеме действия да открие тази авария, да отстрани, така че да намали загубите. За 2017 година едва 15% от тези зони, които трябва да бъдат изградени в България, на практика ги има. Това показва, че ВИК операторите нямат надеждни данни за входа на водоснабдителната система. Масово, ако има измерване, то е някакъв водомер, който се отчита един път на седмица или там на някакъв интервал, но това не помага на дружествата да разберат какво се случва. Какво се случва през нощта, сутрин, вечер, когато има увеличение на потреблението. Изхода на системата, знаете, това са водомерите на сградните отклонения. Това са средствата за търговско измерване, по които се определят нашите сметки за ВИК услуги. Какво показа сравнителния анализ? Около малко над половината от всички водомери, които са монтирани на сградни водопроводни отклонения, са в техническа и метеорологична годност. 55% от водомерите са годни, т.е. 45% от водомерите остатъка са извън техническа и метеорологична годност.
Само да уточним, това е водомера на входа на блока или
това е водомера на входа на блока, не личните.
Добре, това
е сградни водомери.
На сградните отклонения водомерите. Това е вследствие на... Които дават, да, точно така, по които се фактурира потреблението. Защото индивидуалните водомери, знаете, са за разпределение вътре в етажната собственост. И това е в резултат на години наред неглижиране от страна на дружествата, на нуждите, които те трябва, и на усилията, които те трябва да положат, да подменят тези водомери или да ги тестат. Все едно вие сте търговец, който продава на пазара и вашия кантар не мери точно. Най-вероятно мери в полза на потребителя. И ако една пета от водомерите трябва да минават всяка година на техническа проверка, през миналата година са преминали около 8% и половина. Това Тоест, с тези темпове сектора няма как да навакса. Другия важен проблем е ниският дял на мрежа, която е рехабилитирана. Едва 0,5% от проводната мрежа през миналата година е била реконструирана и подменена. 0,5%. Това е много малък дял. Дългосрочното ниво тук е 1,25%, но за съжаление изключително голям брой оператори са далеч от това ниво.
1,25% заложено.
1,25% сектора трябва да постига.
Годишно.
Да.
А това за 0,5% за 2017 година?
Да, точно така, за 2017 година. Сега, друг сериозен проблем, който съществува в ВиК сектора, това е високата неефективност на персонал. Тоест, този сектор, бидейки в общия случай държавни дружества, знаете, има доста така, политически и други намеси в управлението на тези оператори. Там се назначават и се поддържа ненужно висок брой служители. И това само по себе си води до излишно раздуване на разходите. Ние задаваме темпове за оптимизация на персонала. Тук срещаме много голяма съпротива от страна на операторите. И за съжаление, тук нашите усилия не са подкрепени от принципала на тези оператори. През 2012 година Народното събрание прие Национална водна стратегия. През 2014 година Министерски съвет прие стратегия за развитие на отрасъл, водоснабдяване и канализация. И двете стратегии се фокусираха страшно много върху въпроса с ниската ефективност на държавните дружества. И са предложени редица мерки как тези дружества да бъдат управлявани по-ефективно, за да станат по-печеливши, по-ефективни да си оптимизират разходите и по-добре да управляват публичната инфраструктура. За съжаление, до момента ние не виждаме промяна в модела на управление на тези оператори. Ръководството на тези дружества продължава да се назначава без конкурсна процедура, без да са ясни критериите за избор. Министерството на регионалното развитие и благоустройството като техен принципал назначава контрольори, но се вижда, че контролът на начина на управление на търговските дружества не е на необходимата висота. И моето лично експертно мнение, няма как да говорим за реформа в сектора. Ето, реформираме регулатора, създадохме нова регулаторна рамка, създадохме асоциации по ВиК, които представляват собственици на активите, променихме собствеността на ВиК системите, излязоха от операторите, влязоха в баланса на общини и държава, сключиха се едни договори между тези асоциации и оператори. Тоест върви една реформа в сектора, но за съжаление не виждаме в момента така модела на реформа в самите дружества. А това е изключително важно. Защото ние в комисията може да задаваме най-различни цели, но ако операторите не могат по-добре да управляват системите, те просто няма да ги постигнат. И това е ясно на всички. Сега, в сравнителния анализ също така посочихме и какво е нивото на инвестиции в ВиК. Като за първи път ние изискахме информация и от всички други институции, които осигуряват финансиране на ВиК системи и съоръжения в България, така че да покажем пълната картина на инвестициите в България. В този сравнителен анализ на страница 70 може да видите инвестициите, обобщени, които са направени от ВиК операторите. Те са общо за миналата година около 96 милиона лева от всички дружества. Инвестициите от оперативна програма Околна среда около 42 милиона лева.
Това е число ли са?
Отделно.
Отделно колко?
96 милиона от ВиК операторите, 42 милиона по 3 проекта от оперативна програма Околна среда, 28 милиона и половина са средствата отпуснати от предприятия за управление на дейности по опазване на околната среда, ПУДОС. Знаете, те управляват средствата, които постъпват от такси и водоползване и заустване и ги инвестират след това в ВиК проекти. И 26 милиона и половина, почти с средствата, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството инвестира. Това са средства от държавния бюджет на практика. Те инвестират в ВИК активи. Общо за миналата година са 193 милиона лева инвестициите в ВИК сектор.
Да. Това
са парите, които са отпуснати?
Това са парите, които са инвестирани на практика. 193 милиона.
Това всичко е инвестирано и срещу това ние получаваме ето това, което изброихте до момента.
Така, срещу това получаваме това, което е да. Това, което е като качество на услугата. Сега не всички от тези активи, които са инвестирани от ОПОС или ПОДОС, вероятно са приключени и прехвърлени на ВИК операторите. Това са средствата, които те са ни отчели, да, че са отпуснати в ВИК активи. 193 милиона лева.
Да.
Тоест, инвестициите от ВИК операторите са около половината от всички инвестиции в сектора за 2017 година.
Те са потънали някъде тия пари, ако няма нищо срещу тях?
Не, просто нуждите са много по-големи. Нуждите за инвестиции според одобрената от Министерски съвет стратегия в ВИК сектора са 12 милиарда.
Чакай, 12 милиарда трябва да се...
Общо, за да се подобри състоянието на ВИК сектора за следващите 10 години.
Може ли да върви по-чето
по 6 милиарда? Има ли някаква разбивка, кои дружества са ги направили?
Има, в сравнителния анализ се посочена информация по области, така че може да се види.
А годишно колко, има ли някаква определена ставка годишно колко трябва да бъде инвестицията в България за мрежите? Ако приемем, че 12 милиарда, те са инвестирали 193 милиона, колко е трябвало да бъде инвестицията за 2017?
Много добър въпрос. И отговор на него трябва да даде МРРБ, тъй като те възложиха изготвянето на стратегия за финансиране на ВИК сектора. Но в стратегията, която е одобрена от Министерски съвет за развитие на ВИК сектора, е направен извода, че в сектор ВИК за следващите 10 години трябва да бъдат осигурени 12 милиарда лева инвестиции. Стратегията беше за периода 2014-2023 година, но нейното изпълнение очевидно се забавя. Като тези средства трябва да дойдат от оперативна програма Околна среда, от държавния бюджет и най-вече от увеличението на цената на ВИК услугите. Именно за да планира по-добре нуждите в сектора, МРРБ, тъй като те са органа, който планира държавната политика, възложиха изготвянето на стратегия за финансиране на ВИК сектора, която не знам към момента дали е приета и по какъв начин се изпълнява. Доколкото съм чел една работна версия на тази стратегия, един от важните аспекти е именно да се подобри ефективността на ВИК операторите и да се намалят техните търговски загуби. Много пари могат да влязат в сектора по този начин, които в момента просто потъват. А иначе, извън средствата, които ще дойдат от оперативните програми и средствата, които държавата евентуално ще реши да отпуска, виждате за миналата година 26 милиона лева са инвестирани от държавния бюджет. Остатъка според действащите стратегии трябва да дойде от ВИК операторите чрез цената на услугата. Това не го казва КЕВР, това го казва българската държава. Ние изпълняваме това, което е записано в нормативната уредба. Нашата работа е да задаваме цели на дружествата за повишаване качеството на услугата. Операторите заедно с собствениците на активите, това са тези асоциации по ВИК, трябва да планират инвестиционните програми и трябва да планират по какъв начин ще развиват тези системи. Така че да повишават качеството на услугите, да намаляват загубите на вода, да намаляват авариите, прекъсванията, да повишават качеството на водите, нивото на покритие и всички останали показатели за качество. Сега, как се финансират инвестициите, които ВИК операторите правят в публичните активи? От миналата година, при новите нормативни правила, в които работи КЕВР, за целите на ценообразуването, за целите на определянето на цените на ВИК акции на публични ВИК активи. Тези активи не са собственост на дружествата. Те са им дадени с договорите от асоциациите за управление. За да се финансират инвестициите обаче, ние разрешаваме в цените да се включи част от тези разходи за амортизация на публичните активи, с които единствено могат да се финансират инвестиции. Т.е. дружествата нямат правно основание да ползват тези разходи за друга цел. И за да сме сигурни, че тези средства наистина ще отидат за инвестиции, а в механизма за изменение на цените е заложен на един коефициент, с който ако оператора не е изпълнил част от тези разходи, не е изпълнил част от инвестициите, те ще бъдат иззети и съответно одобрените цени в края на периода ще бъдат намалени с тази разлика. Но тук е много важно да се каже едно нещо. Едно от предварителните условия, които Европейската комисия постави към България във връзка с приемането на европейските програми за финансиране, включително оперативна програма Околна среда, беше да бъде създаден механизъм, който да гарантира финансирането на инвестиции. И тук отново компетентният орган, който трябва да ръководи този механизъм е МРРБ. Това, което ние сме видели като механизъм, който би трябвало да е въведен, е, че за всеки ВИК оператор трябва да се открие по една специална сметка, в която да се заключват част от приходите, които те получават от ВИК услуги, равна на това, което им е включено в цената за инвестиции. И тези средства от тези специални банкови сметки трябва да отиват единствено и само за инвестиции в публичните активи. И за да работи, разбира се, този механизъм, трябва да се изготвят доклади на всеки 3 месеца и в края на годината. Ние ще изискаме от МРРБ тези доклади, за да видим наистина какво се случва, тъй като тази година ние направихме проверки на всички дружества с одобрени бизнес планове. Тази информация има в сравнителния анализ. Много подробна. Всеки един от вас може да отвори и да види за всеки един оператор колко инвестиции са му били планирани в цените и в бизнес плана, колко на практика е отчел за миналата година, съответно каква част от тези разходи е усвоена. Сега, тук има един, разбира се, момент, че за различните дружества бизнес плановете бяха одобрени в различен период на годината. Тоест нито един оператор не изпълняваше цяла една година одобрен бизнес план с новите цени. Но нашия стремеж е дружествата да наваксат тези разходи и да направят тези инвестиции, които са необходими, тъй като в противен случай ние ще изпълним нашата функция и ще отнемем тази частичка от цената, която е включена за инвестиции, но не е направена.
Това при разглеждане на цените, кога трябваше да стане? Коя година? Нали първите 3 години казахте, че няма да...
Цените, сега, в новата рамка, за да има предвидимост в сектора, комисията с едно решение одобрява 5 годишния бизнес план на всеки ВИК оператор и одобрява цените за всяка една от годините на бизнес плана, така както са по бизнес плана.
Да.
За първата година цените влизат веднага в действие, а за следващите години те влизат в сила, след като комисията измени тези одобрени цени с инфлацията, която се натрупала за периода, намалена с коефициент за ефективност. И това нещо се прави в края на всяка година, преди началото на новия ценови период. В момента сме в такава процедура за вече цените за 2019 година.
Това не е третата година, от която може да ги разгледате,
след като
видите, че те не са направили инвестициите и да намалите.
Кога ще намалите?
До година ли ще бъде това?
Да, на петата година.
Тоест кога? Как се пада? Тя това пита ясно.
За 2021 година е петата година от регулаторния период.
Тоест,
когато изтекат трите години,
да, тоест до
17-та, 18-та и 19-та,
не
изтичат. Информация за трите години ще се получи 2020-та и ние в края на 2020-та по стандартния ред ще изменим одобрените цени за 2021 година, но вече при това изменение ще отчетем планирани спрямо изразходвани инвестиции, разходи за амортизация на публични активи за инвестиции.
Извинявайте, ама ако казвате да прегледаме там колко от това, което е заложено, се случва по региони, звучи като да не се случват нещата. Трябва ли да чакаме още 2-3 години да се увеличават цените, както е заложено в плана, за да установим, че те май не правят това, което трябва?
Че крадат от инвестициите.
Не мога да кажа дали крадат или не от инвестициите. Ние всяка година извършваме много стриктен контрол на това, което дружествата отчитат. Все пак годината трябва да мине, дружествата трябва да отчитат своята дейност.
Въпросът,
предвид, пак казвам,
при 60% загуби на вода, вие сами допуснахте, че има или изтичане, или кражби. Тоест, вие презумцията...
Смисъл, те до момента или нищо ли не са вършили, или вие не сте ги хванали.
Или двете.
Не е така.
Как е
60% загуби.
Загубите на вода...
Вие сами си се оплетохте.
Загубите на вода... Дами и господа, са си загуби на вода. И такива загуби имаме още от преди 1990 година, когато сменихме режима. Тези системи са строени 50-60 години с труда на нашите баби и дядовци. Не са строени особено качествено. След това през годините не са поддържани въобще качествено. И в момента, в последните години, откакто имаме национално регулиране, защото преди това такава информация не се е споделяла пред обществото, се вижда ясно, че тези системи не работят добре. Тези загуби на вода, трябва ясно да подчертаем какъв е техния ефект, какъв е техния икономически ефект. Загубите на вода означава, че един оператор има по-високи разходи за електроенергия, за обеззаразяване, за материали. Те влияят до известна степен до цената, защото за някои дружества наистина имаме повишени разходи, но тези системи в момента те оперират в това състояние. И няма как да затворим тези системи, защото всички ще останем без вода. Не разбирате. Идеята е операторите да подобряват управлението на тези системи, да откриват частите от системите, където имат големи изтичания, да ги рехабилитират, реконструират, мерки за енергийна ефективност, така че тези разходи да бъдат оптимизирани.
Това трябва ли да минава през сметки?
Трябва. През цена. Това са разходите за инвестиции, които операторите трябва да плащат. Ако ние не правим нищо, състоянието в сектора ще се влошава. Загубите ще се увеличават, докато накрая нищо не достига до нашите чешми. За съжаление, след като много десетилетия тези системи не са поддържани, ние в момента, като общество, като поколение, което ги ползва, имаме ангажимент да помогнем тези системи да се подобрят. Иначе какво ще завещаем на нашите деца и внуци?
През цените.
През цените, пак казвам, една част идва от държавния бюджет, но тя е много малка. Една голяма част трябва да дойде от оперативните програми на Европейския съюз. За съжаление, оперативна програма околна среда, периода е 14-20, сега сме 18. Все още тези проекти не са стартирали, надяваме се от година да започнат тези регионални инвестиционни проекти, чието бенефициенти ще са ВИК операторите.
Господин Кащев, вие дори вече не сте в състояние да определите реални цени. Случая Видин, случая Монтана, където надхвърлят Враца и Монтана. Където как очаквате да дойдат някакви инвестиции?
Много добър въпрос.
Нали, социалният праг вече е достигнат. Явно няма как реално това нещо да бъде приложено.
Абсолютно сте права. И наистина при това изменение на цени се констатира в тези две области, че изменените цени вече надхвърлят прага на социална поносимост. Ние сме длъжни да направим анализ, ние сме длъжни да се съобразим и да утвърдим цени, които са до прага на социална поносимост. Но искам да ви напомня, че ние още 2016 година направихме много задълбочен анализ на проблемите с социалната поносимост. Предложихме законодателни решения, но те все още не са факт. Знаете, през тази година МРРБ обявиха, че пишат нов закон за ВИК, обявиха, че ще се въвеждат механизми за водно подпомагане, ще се промени начинът на определяне на социалната поносимост на цените, но ние все още не виждаме решение. Така че права сте. Лично за мен като експерт, този механизъм, който е в момента заложен в закона и който е свързан със средния доход на лице от домакинство в съответната област, не е правилен. Защото това означава, че областите, които са с по-ниски доходи, там границата е по-ниска и там няма как да има да се осигурят инвестициите, които са нужни.
Давате ли си сметка с тези хора с тези ниски доходи, как няма да могат да
получат? Именно за това Министерството обяви, че ще въвежда водно подпомагане на тези бедни слоеве. И това е практиката в целия Европейски съюз. Във всяка една държава на практика има механизми за подпомагане на бедните слоеве, тъй като достъпа до вода е основно човешко право и той не трябва да бъде ограничаван от икономически бариери. България е една от малкото държави, които все още такива механизми не се прилагат. Но вижте, нашата роля не е социална, ние не сме социален орган. Ние нямаме отношение към доходите на хората. Нашата роля е да оценим доколко разходите на операторите са икономически обосновани, да отрежем това, което не трябва да бъде включено в цените, и ние се справяме доста добре. Имайте предвид, че натиска върху нас от страна не само на ВИК операторите, но и на синдикатите е изключително голям. При всяко едно обществено обсъждане синдикатите ни обвиняват, че ние не даваме разходи за възнаграждения, за плати, които дружествата искат, и съответно пречим на операторите да си набират кадрите, които са необходими. Само че от другата страна стои това, което вече казах за високата неефективност като брой персонал, и ние подобни разходи с сравнителни анализи определяме едни тавани и операторите трябва да се оптимизират. Това е положението. Така че нашата роля не е социална. Нашата роля е да определим кои са икономически обоснованите разходи, да определим какво качество на услугата дружествата трябва да предоставят, съответно да определим дали тези инвестиции, които са предложили дружествата, са икономически обосновани, и на база на това да утвърдим цени. Оттам нататък операторите имат ангажимент и задължението да изпълняват тези мерки. И ако те не изпълняват тези мерки, ние трябва да попитаме тяхното ръководство и техния собственик защо не го правят. Защото в крайна сметка, когато комисията одобри един бизнес план, той по закон е задължителен за изпълнение. Но през рамките на този регулаторен период ние контролираме какво се случва, имаме възможност, съгласно механизма заложен в нормативната уредба, да влияем по цените, но ние не можем да изземем функциите на ръководството на тези дружества. И затова през годините ние многократно сме апелирали, че е крайно време в този сектор да се въведе лицензионен режим. Защото в сектор енергетика такъв режим има, в тези лицензии се залагат много изисквания, едно дружество не ги изпълнява, комисията може да стартира процедура по отнемане на лицензиите. Докато в сектор ВИК един държавен оператор може да не си изпълнява бизнес плана, инвестиционната програма, и на практика да, може да мине без последици. Най-малкото, защото няма лиценз, който комисията да отнеме, няма подходящите глоби, които комисията да наложи, комисията няма възможност да повлияе върху министерството да смени неговото ръководство или да промени договор за управление.
33. Понеже си говорим за сравнения, предполагам, че може да ни кажете на целият този фон колко средно за страната е поскъпнала водата в 2017-та. И понеже така или иначе трябва да направим препратката и към понеделник, да ни кажете там как стоят нещата.
Средната пак.
Вижте, много е трудно да ви кажа средно колко е поскъпнала цената на услугата. Защото знаете, че при предишната рамка почти всяко едно дружество имаше по няколко цени. В зависимост от това дали водата се поставя по гравитачна или по помпен вън. И увеличенията при новата рамка, която е единна цена на услугата, са много различни. Затова няма как да кажа колко средно е поскъпнала. Освен това, някои потребители получават само услугата доставяне на вода, особено в малките населени места. В големите градове получаваме услугата и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Тоест, трябва да се сравняват няколко цени.
Добре, но тези 27, като и с 2 дни видим от тях, общо зато са големи, предлагат всичките услуги. Тоест, вадим Видин и Благоевград и горе-долу сравняваме останалите.
Тези сравнения се правиха, когато се одобряваха техните бизнес планове. Там се виждаха цените по години, които ще бъдат одобрени. Сега тези одобрени цени единствено се индексират с натрупаната инфлация и се намаляват с един коефициент за подобряване на ефективността. И вече, тъй като този коефициент е различен за различните дружества, в момента се вижда, че в някои случаи, каквито например е Кърджали, цената за услугата пречистване дори се намали спрямо одобрената, тъй като дружеството не е извършило планираните в цената разходи. Но увеличенията са различни. И аз вече видях в медиите направени сметки как се планира да поскъпне цената на услугата в различните области. Тоест, Не е сега момента да коментираме как постъпва цената. В понеделник ще има открито заседание, където дружествата ще представят своите аргументи. Вероятно всички други участници, които дойдат, ще представят становища, но тези цени, те вече са одобрени. И комисията не може да ни ги утвърди и да влязат в сила. Това е абсолютно задължително и ще се случи. Тъй като иначе всички тези търговски дружества на практика ще съдят комисията за пропуснати ползи. Ние сме длъжни да изпълняваме закона такъв какъвто е.
Сравнителният анализ има ли по-натам нещо интересно?
Ако искате, да кажем няколко думи за проверките от най-година евентуално, че това е оператора казал.
Тук не може да не наложите нищо, какво
сте е малко, ще си какви от тези неща изведе.
Само да питам, да разбирам ли, че си отправяте директно критика към МРРБ заради това, че маса време бави водни помощи, заради това, че в общи линии ви слага между чука и натовалнията и вие няма какво да правите с ръководствата и с неефективните ВИК-а?
Не, защо да говорим за критика? Ние имаме нашите правомощия, министерството има техните.
Окей, окей, ама ви не няколко пъти
аз бих се радвал,
схващам това.
Аз бих се радвал, ако има по-добра комуникация и координация между нас и МРРБ, но в крайна сметка те носят отговорността да планират държавната политика в сектора, те водят държавната политика. Те също са
отговорните доста... за цени. В смисъл, вас хората виждат като им казват, че вдигате цени.
Да, нека да обърна въпрос, господин Касчиев. До понеделник ще няма да отидат да протестират, за да получим отговор.
Аз искам да му е.
Добре.
Това не може да се да отговоря.
До понеделник няма да дойдат да протестират пред МРРБ. Ще дойдат да протестират пред КЕВА. Няма да отидат да протестират пред общините, които също са одобрили тези цени, преди да дойдат при вас. Те ще протестират и тук. Тук ли е мястото, на което трябва да протестират? При условие, и защо сега, при условие, че тези цени вече са утвърдени?
Ами, мога да цитирам едно интервю, което прочетох на кмета на град Шумен. Който той казва, че да, подкрепил съм бизнес план, но сега съм против увеличението на цената. Е, вижте сега, това е все едно аз да кажа да, аз се заклех и казах да в обредния дом, но нали, няма нужда да го спазвам. Не може така. Това е абсолютно несериозен подход и не считам за нормално да се играе с такива политически мерки. Но това, което аз бих отправил като апел, е потребителите да търсят своите права и всеки един път, когато видят недобро отношение от страна на ВИК оператор, недобра работа, лоша поддръжка на публичните активи, да се обръщат към кмета на общината, към областния управител, който е председател на тази асоциация по ВИК, към МРРБ и към КЕВА, разбира се, тъй като ние разглеждаме жалби на потребители срещу ВИК оператор. Само по този начин, когато има гражданско общество, работата на тези дружества може да се подобри, поне според мен.
В тази връзка вие казахте, че няма дигитализирани регистри, например на аварията в ВИК сектора. Вижда ли се пълна дигитализация на регистрите с цел по-добро обслужване на...
Точно това ние изискваме от дружествата и те видяха, че няма къде да ходят и почнаха да го правят.
Тоест другата година може да се очаква
пълна дигитализация.
Има данни за авариите, има данни за показателите за качество. Има данни за жалбите, всяко една информация може да видите вътре. Включително за тези 14 оператора има данни за качество на информация, която те предлагат. Вътре може да видите за всеки един от операторите конкретно каква система има за активи, за аварии, има ли няма ли географска информационна система, има ли няма ли процедури.
А колко средно има ли данни, колко средно са стояли без вода отделните потребители? Съжалявам, пак
средно. Има такава информация за непрекъснато снабдяването. Тук проблема е, че тези данни, поне според мен, все още не са много надежни.
Радио К2 от мястото на събитието.